В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила доповідь «Уроки під вогнем. Атаки на школи. Використання в воєнних цілях шкіл під час збройного конфлікту на сході України».
Имели место неизбирательные обстрелы школ с использованием крупнокалиберной артиллерии, минометов, в некоторых случаях реактивных систем залпового огня. Такие обстрелы запрещены международным правом.
Окупаційна влада Криму активно шукає так званих терористів серед кримських татар.
Зміняє тут тероризм, тут участие. Кому-то даже говорили о какой-то госизмене.
Ми також дізнаємося, чи справді міністри отримують зарплату в конвертах. Це перевіряє НАБУ. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. У штабі АТО заявляють, що проросійські бойовики на Донбасі з початку доби 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Опорні пункти українських воїнів в Опитному, Пісках та на шахті Бутівка були обстріляні зі стрілецької зброї та протитанкових гранатометів. З аналогічної зброї бойовики тричі відкривали вогонь по Мар'їнці. У наших укріпленнях в Луганському противник вів вогонь з великокаліберного кулемету. В районі тимчасово окупованої Горлівки окупанти застосували по позиціям сил АТО в Новгородському та Верхньоторецькому гранатомети. По наших опорних пунктах Майорську ворог вів вогонь з зенітної установки, а в Зайцевому – з міномету.
Повідомив речник штабу АТО Антон Задубінний. Сепаратисти з угруповання ДНР заявляють, що за добу українські військові 14 разів порушили режим тиші. А луганські сепаратисти кажуть, що Збройні сили України обстріляли район села Лозове. Снаряди були випущені нібито з напрямку Світлодарська. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що деякі народні депутати зловживають правом звернення до НАБУ.
І ця проблема набуває такого системного характеру. Є явні елементи зловживання правом на звернення до Національного антикорупційного бюро. Політики починають використовувати їх для своїх там політичних розборів. 20 звернень народних депутатів заходить в день. Є депутати-рекордсмени, скільки звернень яких перевищує сотні.
Сказав Артем Ситник. І до міжнародних тем. У Росії активісти радикального національного визвольного руху сьогодні намагалися зірвати прес-конференцію лідера Парнасу Михайла Касьянова у Володимирі. За повідомленням цієї політичної сили, перед приїздом російського політика активісти перекрили вулицю, по якій він мав їхати, а проходи до прес-центру за допомогою спецтехніки заблокували снігом. Після того, як Касьянов вийшов з машини, провокатори намагалися підійти до нього. Інші почали кидати у нього яйця. Але попри це прес-конференція російського політика таки відбулася. 9 лютого на Касьянова був скоєний напад в одному із ресторанів Москви. До лідера Парнасу підійшли двоє людей і кинули йому в обличчя торт, викрикуючи погрози на його адресу. Центральна виборча комісія Казахстану сьогодні зареєструвала список кандидатів від опозиційної всенародної соціал-демократичної партії для участі у наступних парламентських виборах. Це єдина реальна опозиційна сила, яка братиме участь у парламентських виборах 20 березня. Вона опонує президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву і кільком іншим пропрезидентським партіям. Назарбаєв, який керує країною з 1989 року, 20 січня розпустив нижню палату парламенту Мажиліс і оголосив дострокові вибори. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У приміщеннях шкіл та поблизу них в зоні антитерористичної операції базуються військові, що перетворює ці будівлі на мішель для супротивника. Про це йдеться в доповіді правозахисної організації Human Rights Watch «Уроки під вогнем. Атаки на школи. Використання у воєнних цілях шкіл під час збройного конфлікту на сході України». Такою є назва доповіді. За даними спостерігачів, навчальні заклади як місце
місце розташування бійців або складів боєприпасів, використовують обидві сторони конфлікту. В Генштабі Збройних сил України натомість заперечують перебування українських вояків у школах, хоча визнають, що це практикувалося раніше. Вивчала доповідь Анастасія Москвичова.
Бої тривали у самому центрі міста. Наша школа переходила з рук в руки. Одні війська заходили, потім інші. Бійці ховались прямо в школі, стріляли з вікон. Це свідчення директора одного із навчальних закладів Вуглегірська на Донеччині, записані спостерігачами Human Rights Watch. Сьогодні вони оприлюднили доповідь «Уроки під вогнем», для якої загалом провели 62 інтерв'ю з місцевими жителями по обидва боки лінії зіткнення. За словами дослідниці Human Rights Watch Юлії Горбунової, під час моніторингу виявили сотні зруйнованих шкіл.
Имели место неизбирательные обстрелы школ с использованием крупнокалиберной артиллерии, минометов, в некоторых случаях реактивных систем залпового огня. Такие обстрелы запрещены международным правом. Обе стороны конфликта такие обстрелы проводили.
Правозахисники звертають увагу і на те, що військові базувались або в самих будівлях навчальних закладів, або поблизу. В такому випадку, відповідно до норм гуманітарного права, школи перетворювались на мішень для протилежної сторони, пояснює Юлія Горбунова.
Во многих случаях, которые мы зафиксировали в докладе, школы оставались небезопасными для учеников и для учителей уже после того, как военные ушли оттуда, потому что там оставались либо тяжелое вооружение, либо неизрасходованные боеприпасы.
Навесні і влітку 2014 року школи дійсно використовували для базування підрозділів як добровольчих батальйонів, так і Збройних сил, тому що тривали канікули і будівлі стояли порожні. Погоджується громадський активіст, колишній командир штурмової роти батальйону «Донбас» Тарас Костенко.
Десь там з весни 15-го року пішли вже накази інші про те, що не використовувати, не псувати, шукати місця для дислокації, ті, які прописані там, щоб це казарми якісь були і так далі. В полях стали розташовувати там в наметах тимчасових. Наскільки мені відомо, зараз цього не роблять.
Заперечує нинішнє розташування українських військових у будівлях навчальних закладів і заступник начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин.
Восени цього року фактично всі школи, де базувалися колись українські військові, якщо вони були обстріляні, ми навіть допомогли їм відбудувати, як, наприклад, школа в Луганському, де дійсно там тиждень чи два базувалися наші військові. Хоч ця школа була обстріляна, будівля мала пошкодження, але діти пішли до школи і відновити її допомагали українські військові.
Представники Уповноваженого з прав людини Верховної Ради планують провести свій моніторинг соціальних закладів на Донбасі найближчим часом, говорить представник омбудсмана Оксана Філіпішина.
Починаючи з березня, у нас буде понад 60 візитів, абсолютно всі навчальні заклади, і інтернатні, і школи, і лікарні, всі будуть проінспектовані на предмет того, щоб військові там не розташовувалися.
За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку конфлікту на Донбасі там загинули понад 9 тисяч людей. Як зазначають у Human Rights Watch, у травні минулого року в Осло оприлюднили декларацію про безпеку шкіл. Станом на червень до неї приєдналось близько 40 країн світу. Україна наразі до переліку підписантів не увійшла. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
11 випадків обшуків за один день у будинках мусульман. У Криму 12 затриманих. Так окупаційна влада Криму шукає терористів та держзрадників серед кримських татар. Сьогодні представники російського ФСБ у супроводі спецпризначенців вривалися до будинків мусульман, які дотримуються канонів ісламу. Трощили вікна, надягали на голови мішки. Докладніше про це поговоримо з кореспонденткою Радіо Свобода Олександрою Мельниковою. Вона разом зі мною в студії. Олександро, скажіть, де саме проходили ці обшуки і з чого, власне, все почалося?
Сьогодні російські силовики о 7 ранку влаштували справжній штурм у будинку Бахтіяра Топузова. Так звані гості розтрощили вікна, налякали дуже дітей. Обшук тривав 3,5 години, після чого Топузова забрали до головного відділку ФСБ у Сімферополі.
Кінки говорять, що все в жорсткій формі проходило. Ніхто нічого не об'ясняв, ламали одразу на пол, наручники і так далі.
За інформацією кримських правозахисників, 11 лютого таких обшуків у Криму було 11. Всі вони проходили у будинках виключно мусульман. А адвокат Еміль Курбедіна вважає, що це чергова спроба окупаційної влади півострова зробити з кримських татар так званих радикалів і терористів.
Для меня это тероризм, этот участие. Кому-то даже говорили о какой-то госизмене.
Зокрема, обшуки проводилися у Ялті, Алушті та Бахчисараї. Кримська контактна група з прав людини у Криму повідомляє, що в Ялті затримали місцевого активіста Емірусіна Куку та Вадіма Сірока, який, ймовірно, є слов'янином-мусульманином. Мусліма Алієва з Верхньої Кутузівки зі слів дружини відвезли у СІЗО, а у селі Краснокаменка обшуки відбулися у будинках Енвера Бікірова і Шаміля Ільясова. У Бахчисараї обшук провели у будинку Рустема Османова, а у селі Холмовка Бахчисарайського району обшуковували будинки Нарімана Мамедімінова, Мамеда Емінова та також Арсена Халілова. Після обшуків всіх відвезли на допит в управління ФСБ місцеве. Наразі тільки двоє з цих чоловіків, Османов та Мамедімінов, проінформували про те, що вони повернулися з бесіди.
Олександро, ось в мережі з'явилася інформація, що деяких татар затримували дуже жорстоко, навіть надягали на голови мішки. Що відомо вам про це? Чи ви знаєте якісь подробиці?
Так, Людмило, у селі Вікторовка Бахчисарайського району відбувся обшук в родині Московських, а за даними громадського активіста Зайри Смідляєва, двох чоловіків з цього будинку силовики також затримали, ось що він каже.
Коли люди їхали до Холмовки, вони по дорозі бачили поліцейську газель. Там стояли два чоловіки з мішками на голові, руки у наручниках за спиною. Біля них стояли поліцейський і Беркут. За одежею та прикметами вони були схожі на батька та сина Московських.
Люди схожі на Московських, отця і сина.
Олександро, а чи є офіційна версія окупаційної влади Криму з приводу цих обшуків?
Так, власне, за офіційними даними російського прокурора Криму Наталії Поклонської, ФСБ начебто порушила справу за фактом діяльності у Криму забороненої у Росії терористичної організації «Хізбут-Тахрір». Затримали чотирьох активних учасників організації. Коментуючи інформацію про масові обшуки у будинках кримських татар, прокурор Поклонська наголосила, що це не татари, це терористична організація. Так цитує прокурор анексованого Криму кримське видання «Кримінформ». А крім цього, 11 лютого на допит до прокуратури Сімферополя викликали першого заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джиляла. Він розповів, що там його питали про діяльність Меджлісу. Так само він розповів, що його обурюють такі масові обшуки у Криму і заяви про причетність кримських татар до екстремістських угруповань.
Це каже політики, зокрема наш колишній колега пан Смірнов, наш не колега і не хотів, щоб він таким був, це пан Бальбек і інші такі одіозні фігури, яким за кожним там поворотом вони бачать, які там бійця ІГІЛу і так далі, і так далі. Я завжди казав і буду казати, що поки в Криму не з'явилася Росія, тут не було терористичних актів і не було терористів. І тільки останнім часом чомусь їх тут дуже ретельно шукають.
Такий коментар дав Наріман Джиляла.
Дякую. Зі мною у студії була Олександра Мельникова, яка розповідала нам про сьогоднішні подробиці обшуків на окупованому Росією півострові Крим. Знову повертаємося до внутрішньо українських політичних подій. Національне антикорупційне бюро розслідує справу за заявою народного депутата від блоку Петра Порошенка Вадима Денисенка про зарплати в конвертах чиновників та міністрів. В рамках розслідування вже допитали міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, однак він не є підозрюваним, так принаймні говорять в антикорупційному відомстві. Сам Пивоварський факт неофіційних доплат заперечує, тим часом виходом із ситуації в Кабміні вбачають створення для держслужбовців спеціального міжнародного зарплатного фонду. І ось про старі проблеми в новій обгорці розповідає Ірина Стельмах.
Питання сірих зарплат для урядовців знову виплило під час засідання Комітету Верховної Ради з питань економічної політики у середу 10 лютого. На ньому міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заявив, що стосовно нього порушено кримінальну справу за поданням депутата Денисенка. Цей факт згодом підтвердив і очільник НАБУ Артем Ситник.
В минулому році ще звернувся народний депутат з заявою про те, що не тільки Пивоварський, а там цілий список чиновників і інші міністри отримують нібито зарплати в конвертах і, відповідно, скоюють незаконне збагачення.
Повідомив Ситник. За його словами, з цього приводу міністр Пивоварський був викликаний у грудні 2015 року і ще тоді заперечив ці факти. Крім того, питання Пивоварського очільник антикорупційного відомства називає не більше, ніж черговим прикладом зловживання депутатами правом на звернення до НАБУ.
Політики починають використовувати ці провадження для того, щоб використовувати їх для своїх там політичних розборках. 20 звернень народних депутатів заходить в день. Є депутати-рекордсмени, скільки звернень яких перевищує сотні. У мене виникає питання, скільки законів написано вами, більше чи менше, чим звернень?
Справа про неофіційні зарплати порушена не конкретно проти Пивоварського, а за фактом доплати, пояснив у коментарі Радіо Свобода депутат від блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко. Він підтвердив, що справді звертався до НАБУ, але спирався на Фейсбук-допис одного з працівників Міністерства інфраструктури Максима Бурячка.
На основі заяви Максима Бурячка, який в себе на Фейсбуці написав про те, що Міністерство інфраструктури даються зарплати в конвертах, ну він тоді вказував суму від 2 до 10 тисяч доларів.
Аби дізнатися, чи практикують доплату в конвертах в інших міністерствах, Радіо Свобода звернулась до декількох міністрів. У своїх відповідях всі вони категорично заперечили факт існування сірих зарплат. Тим часом, за даними ресурсу «Слово і діло», більшість українських урядовців у 2015 році працювали в середньому за 6 тисяч гривень. Втім, вже у січні 2016 року їх зарплати суттєво зросли. Так, з офіційного повідомлення секретаріату Кабміну нещодавно стало відомо, що прем'єр-міністру Арсенію Яценюку за січень цього року нарахували трохи більше 25 тисяч гривень, з яких посадовий оклад становив 8 тисяч. В той же час заробітна плата міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса за січень становить 10 тисяч, міністра фінансів Наталії Яресько трохи більше 11 тисяч, а міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі трохи більше 7 тисяч гривень. Вирішити проблему малих зарплат повинен новий закон про держслужбу. Принаймні так переконують його автори. Адже саме у цьому документі закладена норма про поступове збільшення зарплати чиновникам.
На перехідний період, а саме протягом 2016 і 2017 року, формується фонд для збільшення заробітних плат для державних службовців України. Джерелами надходження цього фонду є кошти Європейського Союзу і інших міжнародних донорів.
Зазначав під час розгляду документу у парламенті Арсеній Яценюк. Разом з тим, цей законопроект набуде чинності з 1 травня 2016 року. До цього часу зарплати чиновникам нараховуватимуть за старою схемою. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи оплата праці в конвертах, незалежно від того, чи це міністр, чи просто чиновник. Як вони до цього ставляться? Чи це не прояв корупції?
Плохо ставлюсь. Оно нигде не учитывается. И ни на пенсию, никуда мне эти деньги не идут.
Это погано, это свидетельство коррупции, так. Ну, это тюнявая зарплата. Людина не будет получать пенсию.
Если бы вот те транши, которые наша страна получает от МВФ, от Европы, они, эти все деньги шли на реформы, у нас не было бы этой коррупции, не было бы конвертов.
Это не плата податков, это не зарахованный стаж, не нарахованные пенсии в будущем. Это только треба якось его искоренять.
Зарплата має бути зарплатою, а не чимось, що прийшло і невідомо за що.
Оскільки не сплачуються податки, зарплати в конвертах, то це є корупція.
Звісно, це свідчення корупції, але, на жаль, в нашій країні це практика дуже поширена, і це йде від влади.
Ну, це нечесно, несправедливо. Має бути. Повідомося так, як ми отримали в свій час. Показувати цю зарплату, щоб за неї були вираховані доходи, пенсійний фонд.
Це була зарплата нормальна в Україні. Я думаю, туди б не було б ні взяток, нічого.
Якщо хороша зарплата в конвертах, її можна отримувати, але податки в будь-якому випадку треба сплачувати.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі у нашій передачі ми дізнаємося, про що домовилися сьогодні міністри оборони країн НАТО в Брюсселі. В нас буде пряме включення. Чи справді Євросоюз шукає шляхів, як налагодити деяку співпрацю з Росією, не підриваючи позиції щодо санкцій?
We always say and continue to say the Minsk agreements need to be fully implemented by all sides.
А в столиці Німеччини розпочалося полювання за золотими та срібними ведмедями Берлінале.
Im Einsatz, um ihm irgendwie zu helfen und weiterhin auch bemüht, dass die Leute nicht vergessen, dass dieser Filmemacher.
Про це далі у нашій передачі, але спершу новини із Брюсселя. Спільно з Євросоюзом протидіяти кризі мігрантів та гібридним конфліктам домовилися сьогодні міністри оборони країн НАТО та партнери Альянсу. Про це відзвітував генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі міністрів у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. За зустрічю стежив і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Євгене.
Доброго вечора.
Якими є найголовніші домовленості між членами і партнерами Альянсу, і як вони впливають на безпекову ситуацію в південно-східній частині Європи, Євгене?
Найголовніше те, про що домовилися міністри оборони НАТО та їхні партнери, це спільно і максимально швидко посилювати південний та східний кордони цього об'єднання, враховуючи і загрози ісламізму, і загрози гібридної війни з боку Росії. Такі результати зустрічі міністрів у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі озвучив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
Європа зазнала найбільшої з часів Другої світової війни кризи мігрантів через конфлікти та нестабільність на південних кордонах Альянсу та кримінальні мережі перемитництва людей. В основі протидії НАТО цій кризі є пропозиція Німеччини, Греції і Туреччини створити другу морську команду НАТО в регіоні Егейського моря під загальним командуванням Німеччини.
Столтенберг уточнив, що йдеться про безпеку в регіоні та розвідку, та протидію кримінальному трафіку людей, але, цитую, човни з біженцями ця місія назад не розвертатиме. Аналогічно, НАТО вирішило максимально підтримати Туреччину на турецько-сирійському кордоні. Також міністри домовилися про сприяння НАТО військовій операції проти угруповання Ісламська держава у Сирії та про посилення можливостей антитерористичної коаліції, яку планують очолити Сполучені Штати. Збори членів майбутньої коаліції так само відбулися сьогодні в офісі НАТО і вів їх міністр оборони США Еш Картер.
Євгене, а як сприймають такі зміни умов і механізмів роботи Альянсу східноєвропейські країни-члени Альянсу? І якою, зокрема, є позиція українського представництва в НАТО?
Росія зі свого боку зробила демарш, сказавши, що буде діяти відповідно, і вже російські експерти говорять про три дивізії, які Росія накопичила на кордонах Альянсу. Тоді як східні члени НАТО дуже позитивно оцінюють такі ініціативи. Польське оборонне відомство, до прикладу, пояснює, що розташування додаткових сил швидкого реагування в цій країні зміцнює її безпеку. І міністр оборони Польщі Антон Макяревич заявив журналістам, що поляки всіляко підтримуватимуть дію цих баз військових і військової техніки Сполучених Штатів. І в разі кризи американські військові просто швидко, трошки більше ніж за добу, зможуть прибути на місце. Подібну оцінку проєктів посилення НАТО дав міністр оборони Латвії Раймонд Бергманіс. І Україна ці зустрічі міністрів не брала участі, але питання загроз, яких вона зазнала, було постійно на порядку денному. І це, на думку представників України в НАТО, додатково стимулює ту підтримку, яку Альянс надає Україні. Тим часом Україна налагоджує найбільш тісну співпрацю зі східними країнами-членами НАТО. Про це, зокрема, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода міністр оборони Литви Йозеф Олексас.
То, что мы передаем опыт, который мы накопили уже за 10 лет, когда являемся членами НАТО, но тоже перенять тот опыт, который накопила Украина в своей войне за независимость перед российским агрессором.
Евгений?
Литва зараз активно... Так, Литва, за словами міністра оборони Литви, активно приглядається до військово-технічної співпраці з Україною. Зокрема, вона була першою, хто надала Україні елементи озброєння. Зараз вони готові долучитися до одного з українських проєктів виготовлення озброєнь зі своїми відповідно технологіями. І якщо ці озброєння відповідатимуть стандартам НАТО, ми бачимо подібну співпрацю з Німеччиною, яка надає двигуни для української бронетехніки на заміну російським двигунам, які раніше для неї використовувалися.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом напередодні Мюнхенської безпекової конференції, яка завтра починається, деякі оглядачі з побоюванням дивляться на ініціативи Європейського Союзу щодо пошуку порозуміння з Росією. Представники країн, які хотіли би продовжувати тиск на Росію до виконання нею Мінських угод, побоюються, що внутрішні дебати, які розпочала комісар ЄС закордонних справ Могеріні, готують ґрунт для поступок Росії, сподіваючись на її допомогу у вирішенні сирійської кризи і зупинення потоку біженців із Сирії до Європи. Подробиці Марії Щур.
Як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, посилаючись на свої джерела, знайомі із перебігом зустрічей, ще у середині січня відбулися внутрішні дебати серед членів Європейської комісії про те, як налагодити деяку співпрацю з Росією, не підриваючи позиції щодо санкцій. У той самий час публічно керівник зовнішніх зв'язків ЄС Федеріка Могеріні не допускала ані найменших сумнівів у міцності спільної позиції щодо Росії і чіткій прив'язці скасування санкцій до виконання Мінських угод.
Ми завжди казали і продовжуємо казати, що Мінські угоди мають бути повністю виконані всіма сторонами. І, як вам добре відомо, рішення Ради Європейського Союзу минулого грудня продовжити санкції щодо Росії ще на 6 місяців було чітким знаком нашої відданості цій позиції.
Заявила Могеріні приблизно той самий час, коли неформально розпочалися консультації щодо можливостей співпраці з Росією. На прохання Радіо Свобода прокоментувати нинішню ініціативу керівника зовнішньополітичного відомства ЄС у її офісі поки що не відгукнулися. Судячи із намірів представників Австрії та Італії, дебати пожвавляться навесні, коли 14 березня міністри закордонних справ країн ЄС зберуться на зустріч у Брюсселі. Прихильники продовження санкцій побоюються, що деякі країни, які втомилися від санкцій, а також від браку швидкого поступу реформ в Україні, представлять свої пропозиції щодо співпраці з Росією, і їх доведеться прийняти в обмін на продовження санкцій. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ще одна тема – демонстрацію комедії братів Коен в столиці Німеччини відкрився цього вечора 66-й міжнародний кінофестиваль «Берлінале». Про що будуть розповідати фестивальні стрічки і чи є через серед них доробок українських митців, почуємо із Берліна Наталію Писанську.
Різнокольорові ведмеді вітають перехожих на вулицях, у метро, на парадних сходах палацу Берлінале на Потсдамерплац. За такими, але коштовними, золотими та срібними прибули до Берліна творці кіно з цілого світу. До 9 програм фестивалю увійшло майже 400 фільмів. В основному конкурсі беруть участь 23 стрічки, 18 з них боротимуться за ведмедів. Відкриває свято комедія з елементами сатири братів Коенів «Хай живе Цезар» з Джорджем Клуні. Актор прибув на фестиваль у супроводі своєї дружини Амалі Клуні, котра відома не лише модним стилем, а й відчуттям справедливості. Вона заявила, що виступатиме адвокатом у Європейському суді з захисту прав людини у справі журналістки Радіо Свобода Хадіджі Ісмаїлової. Журналістка була заарештована у грудні 2014 року і приречена до 7,5 років ув'язнення. Щодо допомоги людям у скрутній ситуації, Дітер Кослі, директор кінофестивалю Берлінале, пояснив в інтерв'ю Deutschlandfunk.
Ми докладемо усіх можливих зусиль, оскільки так треба, допомагати людям у скруті. Нині йдеться не лише про сирійських біженців, це люди з Афганістану, з усього світу. Якщо коротко, то зрозуміло, що це люди, котрі мають право на щастя, і вони нині у пошуках його.
Європейська кіноакадемія також живає дії, але в іншій справі – справі режисера Олега Сінцова і Олександра Кольченка, котрих засудили до 20 і 10 років позбавлення волі відповідно. Речник кіноакадемії Паскаль Едельман в інтерв'ю Радіо Свобода розповів про фонд Сінцова.
Нотаріуси та адвокати. Крім того, у Олега двоє маленьких дітей, про яких теж має хтось дбати. Тому ми створили фонд Олега Сінцова і їх закликали до пожертвувань. Ми зібрали кілька тисяч євро. 2 роки, як ми намагаємося допомагати Олегові і робимо усе, щоб люди не забули, що цього митця незаконно засудили і нині відправили у невідомість.
Тим часом Державне агентство України з питань кіно та Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» організували на Берлінале національний стенд, котрий діятиме на європейському кіноринку. Як розповів в інтерв'ю Радіо Свобода Андрій Халпахчі, генеральний директор кінофестивалю «Молодість», тут йдеться не лише про кіно. До нас підходять люди, котрі цікавляться інформацією про Україну, і не тільки про кіно. Це місце, де представляється Україна, сказав Халпахчі. Він також розповів, що відбудеться світова прем'єра фільму «Гетьман». Короткометражка «Без тебе» буде представлена у конкурсній програмі секції фільмів, присвячених дітям та молоді. Фільм «Танк» буде демонструватися на ринку по копродукції талантів, а також стрічка «Маріуполіс».
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.